parolas gesignoroi Claude kai André Garcon nome de Svisa Radio Internazia. El donante sian curson kai ties gvidilon por curs gvidantoi en aprilo 1929, Andreo Che neniel celis trudi al ciui sian instrumetodon. Li volis helpi siain collegoin la esperanto instruistoin. Tion ci li tui diras en la enconduco alla curso, ni citas.
Per la aperico de tiu ci curs materialo, mi desiras plenumi postulon de collegoi cae aliparte consciatan devon. Effective, la interesoi de nia movado cae nia collega solidarezzo devigas nin al reciproca servado per interchangiado de informoi pri nia espertoi. Tial, cun gioio, mi submetas tiun ci cursan vercajon alla iugio cae utiligo de miai shatataige collegoi instruantai esperanton.
Ciel ciu bona curs vercanto, Andreo Che tre precise definis la celon de sia curso. Ni citu lin, ciam cerpante, el la enconduco alla Che curso.
La curs materialo estas mesurita por elementa curso. Dogi entenas la elementan grammaticon, cae celas capabligi la cursanoin al simpla conversatio pri la plei necessai ciutagai aferoi. Nia celo estas ebligi alla publico che gi povu post du trimonata lernado vere usi la lingvon en correspondo cae parolo. Sed tamen mi ne volas chargi la lernantoin per multe da vortoi. La amplexigo de la vorto tresoro restu tasco de la practico mem. Fari sporton el instruado de vortoi estas sensenza laboro. Versi aquon en senfundan barelon. Anstatau tio, mi preferas igi la lernantoin por esprimi siain pensoin en simpla maniero, cae ocase de malhavo de la necessa vorto per circauscribo. Tia maniere la curso utilas ancau kiel exerzado de pensado.
Andreo Che ancau clare indicas la limon de la curs programo, jen ree citajo.
En la fino de la curso trovigas quelcai conversatioi pri temoi, sezonoi, vetero, homa corpo. Ili appartenas iam al dauriga curso, quiu lau eblezzo ciam segvu la elementan curson. En tia dauriga curso oni povas ellabori pluain temoin, kiel familio, vestoi, logeio, domo, urbo, mangio, laboro, ludo, sporto, cae similai.
Concerne la CE metodon, quio plei frappis la attenton de la cursanoi mem, cae de la observantai pedagogoi, tio estis la for esto de lernolibro. Tio estis vera rompo en la arto instrui esperanton. En la unua consilo al instruantoi, Andreo CE tui attentigas la instruontoin che ili ne utiligu lernolibron, cae che pro tio la nigra tabulo farigas absolute necessa instruilo. Ni citu lin.
Tre grava estas la granda cae bona nigra tabulo, char lernolibroi ne estas usatai, cae la sola fonto de la textoi estas la tabulo.
Ni nun citu kiel Andreo Che mem prescribas sian instrumetodon per lego de eroi el la curs en conduco.
La metodo estas combinajo de la grammatica cae de la recta metodoi, conforme alla specialai etsoi de Esperanto. Dum ciam en la naziai lingvoi la grammatico estas labirinto confusega, en Esperanto gi estas tiom clara che ni tute ne besonas eviti gian instruadon. Male, la instruado de Esperanto devas esti grammatica. Tial mi ordigis la instruatain grammaticajoin en sistema sinsequado gradigita.
Sed tui poste, Andreo, ce bone limigas tiun instruadon de la grammatico de Esperanto?
Mi ne donas la oficialain nomoin de la grammaticae elementoi. Effective, ili nenio mutilas, cae mi opinias che tio bone povas resti tasco de la comenzo de la dauriga curso au speciala grammatica resuma leziono, kiel preparo al eventuala exameno. Plue, mi ne faras comparon inter la reguloi de Esperanto kaj aliaj lingvoj, ĉar tio mal ofte utilas, ofte mal utilas pro la capriza malordo en la nacilingvaj gramatikoj. Kaj oni ne forgesu, ke mi ne intensas eduki filologojn, sed nur paroligi simplan publikon.
Kaj sekvas tre grava pedagogia principo. Malkovrigi al la gelernantoj la reguloin de la lingvo. Estas fundamenta principo de la aktiva pedagogio.
Mi klopodas konduki la lernantojn, ke ili mem eltrovu la solvon de gramatikaj problemoj. Kai ili mem constatu la reguloin. La efico de tia procedo estas che la lernanto streĉas la atenton kai pensadon, gioias pri sia el trovo, kai tiu travivajo utile servas la comprenon kai memoron.
Ni memorigu che en 1929 la centro de la activa pedagogio estis la fama Instituto Russo en Genevo. Kai estas interese rimarkigi ke Pierre Bove, la direktoro de tiu instituto, estis ne nur amiko de Andreotti, sed ankaŭ unu el la kunfondintoj de la internacia Ĉe Instituto de Esperanto en Hago. Andreotti pedagogie apartenas al la Geneva skolo, kiu volis ke la lernantoj mem aktivu. Kai che la instruistoi estu esplor gvidantoi. La tiama tradizia instruado agis inverse. La instruisto faris demonstrazioin, clarigis la reguloin, kai parcerigis alla lernantoi resumoin pri tiuici reguloi. Teorie la lernantoi sciis cion, sed en la practico ili ne capablis obei la parcerita in reguloin. Por Andreotti, la practico devis malcovrigi iom post iom la grammaticain cae vortfaradain reguloin. Tiu malcovro devas antau iri la teoriain discutoin. Li alportis en la instruadon de Esperanto tute modernan sintenon congruan cun la tiamai pedagogiae cae psicologiae malcovroi.
Pri la recta metodo Andreotti ancau difinas sian sintenon, ni audu lin. La recta metodo donas grandain avantagioin, la tuian parolan uson de la lingvo, instigon pensi en la lernata lingvo, bonan cae facilan perceptadon pro demonstrado.
Caracteriza traito de la recta metodo estas la conversazia formo, quiun Andreotti tiel prescribas.
La conversazia formo ludas gravegan rolon, kai gi servas la devizon paroligu la lernantoin. Mi klopodas ke la kursanoj parolu pli multe ol mi mem dum la lecionoj. Tion mi atingas per demandoj. Kuna respondado havas du utilojn. Unue, gi kuraĝigas tro modestajn personojn al respondado. Due, gi sparigas multan tempon kiun necesigas la individua demandado. Ĉe la sistemo de kuna respondado povas partopreni en unu kurso grand nombra lernantaro.
For estas en tiu instruado cia traduka rimedo.
La lecionaro estas tiel konstruita ke la vortoj necesaj por posta klarigado estas jam pli frue enkondukataj. La nazian lingvon oni usu nur ce extrema necessezzo.
Tial Andreotti, se eble, electis por la ce cursoi instruistoin fremdlandai.
Mi opinias,
diras Andreotti,
che rect metodan curson lau regule devus gvidi ali nazia instruisto, char nur tiam estas vere natura ne usado de la nazia lingvo.
Quindec jaroin poste la principoi de la CE metodo restas absolute actualai, cae bedorinde ne suffice observatai, char generale ne bone conatai, ecce de cursvercantoi.